bagi saya lah, politik kita ni sebenarnya, orang politik kita bukanlah nak menolong kita pun sebenarnya, tapi mereka lebih kepada nak diri mereka dulu. Untuk tempoh 5 tahun ni, apa yang mereka boleh cekau, mereka cekau boleh-boleh. Sesungguhnya, orang intelektual dengan orang politik seumpama ayak dengan minyak. Tak boleh duduk sekali. Sebab orang bukan politik yang mengkaji politik, melihat kepada kita nak kena betulkan masyarakat. Tapi bagi orang politik, tak boleh. Sebab kemiskinan penting untuk mereka, orang-orang politik, supaya dapat manipulasi undi tersebut. Bila orang Melayu punya ramai miskin, jadi manipulasi politik tu mudah. Sebab tu, kalau kita tengok isu di Sarawak, kenapa dia tak maju sampai hari ni? Dan mereka sering menyalahkan orang-orang di Melayu lah. Sedangkan kita ni tak tahu apa pun. Politik di Sarawak, orang Sarawak lah yang tentukan. Tetapi, kenapa mereka tu dibiarkan miskin? Supaya mereka tu menjadi satu deposit besar kepada parti pemerintah. Ini yang berlaku sebenarnya. Kalau lah mencapai kemajuan, contoh macam US, negara-negara maju, betapa susahnya orang-orang politik mereka nak menawarkan satu perkhidmatan kepada rakyat. Sebab rakyat dia educated, pandai, kaya dan sebagainya. Saya selalu saya cakap berkenaan dengan, saya tak mau banyak, saya nak 1 juta daripada 18 juta orang Melayu ni kaya. 1 juta saja. Tapi malangnya kita tak dapat lagi melihat seramai 1 juta orang tu lah. Bila hang miskin, hang harap orang politik ni main betul hang punya sistem. Sedangkan orang politik ni, mereka pun tak tahu apa. Semua boleh kata ahli perniagaan. Jadi bila mereka ahli perniagaan, mereka tak melihat kepada struktur sosial, kebajikan masyarakat. Kalau dalam kita baca dalam revolusi industri, yang menentukan dasar-dasar perubahan-perubahan ni adalah golongan-golongan kapitalis yang memberi wang kepada ahli-ahli politik untuk kempen-kempen politik mereka. Sebab tu saya kata, kalau orang Melayu ni kaya, kita boleh beli orang politik, kita lobby orang politik sebab kita kaya. Tapi masalah dia, sebab kita miskin, kita nak lobby siapa? Siapa nak dengar cerita kita? Sedangkan orang politik sendiri pun main daripada golongan kapitalis, golongan usahawan yang tak melihat kepada kebajikan. Kalau mereka buat kebajikan sekalipun, semata-mata untuk meraih undi. Jangan duk nafi lah, tak kira lah parti apa pun, masing-masingnya ada kepentingan-kepentingan tersendiri untuk meraih sokongan dan sebagainya. Orang B40, majoriti duk kampung. Bagaimana kerajaan ataupun parti politik menyediakan satu keperluan untuk bantu orang kampung? Ada tak satu manifesto untuk membantu orang kampung? Tak ada. Jadi, manifesto yang ditumpukan sebenarnya kalau kita tengok dalam parti politik, mereka betul-betul fokus bandar. M40 yang duduk di pinggir bandar, dia akan dapat sikit. Dia akan dapat tempiah daripada orang-orang duduk di bandar. Jadi, kita ni dapat apa? Ni, hang yang duduk kampung ni dapat apa? Sebab tu kita ni semua lari duduk bandar. Pasal di kampung, orang politik tak sediakan untuk kita. Kerajaan yang memerintah, tak kira lah parti mana pun, tidak menyediakan keperluan untuk kita supaya membangunkan kawasan kampung kita, disebabkan keperluan tadi, keperluan kepada kemiskinan untuk menjana undi. Ini yang berlaku sebenarnya kepada kita. Itu saya kata, orang politik ni betul ke mereka perjuang untuk kita? Kalau betul-betul mereka perjuang untuk kita, mereka akan sentiasa fikir pasal masyarakat. Bukan sekadar tolong bantu turun ke padang jumpa orang kampung, okey rumah terbakar sekian-sekian, okey tolong buat guni, bagi beras apa tak. Cerita dia bukan satu individu di kampung tu, tetapi masyarakat keseluruhannya di kampung tu, apakah yang patut disediakan. Contohnya, okey masalah ayak di kawasan ni, macam mana nak selesaikan? Buat tangki baru ke apa ke dan sebagainya, sedangkan mereka ada peruntukan. Tapi mereka tak guna pun peruntukan tu. Kalau hampa tengok betul-betul ekonomi kita, semua bahan-bahan mentah mai pada kampung. Mereka guna alasan, okey, barang nak proses bla 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 bla, end user di bandar, barang tu jadi mahal. Kalau kita fikir logik, kenapa negara China takut orang kaya yang muncul pada hari ni semua main daripada kampung? Tak ada pun yang main daripada bandar, yang tiba-tiba main kaya di bandar, tak ada. Dia buat macam-macam, semua main daripada kampung, produk-produk daripada kampung. Semua yang kaya-kaya di China tu main daripada kampung. Sebab tu panggil berok merata. Dia uncivilized, tetapi dia kaya. Tapi kita ni terbalik. Kita ni yang duduk kampung ni duduk miskin. Sedangkan perolehan bahan mentah dan sebagainya main daripada kampung. Jadi apa mekanisme yang disediakan oleh bukan takat kerajaan hari ni, tapi kerajaan-kerajaan sebelum ni, pemimpin-pemimpin hari ni, apakah mekanisme yang disediakan untuk bantu kita orang kampung? Tak ada. Kalau kita tengok betul-betul segala macam dasar, sejauh mana kita yang di peringkat masyarakat ni mendapat kemajuan-kemajuan yang kita nak. Kita masih lagi duduk bergaduh pasal jalan raya berlubang, line telefon tak elok, sistem ayak yang tak betul dan sebagainya. Kita ni hidup atas apa sebenarnya? Adakah kita dihimpit secara kita tak nampak, ataupun kita dibutakan dengan manipulasi politik, propaganda yang sebagainya, yang menyebabkan kita tak sedar pun, oh sebenarnya aku ni susah, sebenarnya aku ni nak kena ubah masyarakat, majukan kampung aku, desak orang politik supaya buat benda dengan segera. Tapi kita memilih sesetengah isu untuk kita viralkan. FEDA yang sepatutnya menjadi bandar satelit sampai hari ini tak naik-naik. FEDA ni mengambil pendekatan seperti mana Kampung Bahru. Sepatutnya FEDA ni menjadi satu kawasan populasi orang Melayu dengan harapan supaya dalam masa 10 atau 20 tahun lagi ia akan menjadi satu kawasan bandar satelit ataupun FEDA ni dia akan tumbuh menjadi bandar-bandar baru yang akan bersaing dengan bandar-bandar utama lah. Maknanya bandar satelit ni dia akan ada semua lah. Sudah ada supermarket, dia akan ada pusat macam-macam benda dia ada dekat FEDA. Sebab kalau kita tengok bandar-bandar besar ataupun pekan-pekan ni banyaknya China lah. Malangnya disebabkan politik yang sentiasa berubah, bertukar dan sebagainya, akhirnya FEDA tu dia macam tu lah. Kalau kita tengok daripada sudut politik pula, sebenarnya FEDA ni dia jadi satu lubuk lah kepada orang-orang politik untuk meraih undi dan sebagainya lah. Kalau ikut daripada plan Tun Razak 50 tahun Malaysia 70-50, sepatutnya Malaysia akan jadi sebuah negara maju lah. Tapi sampai tahun 2020 disebabkan permainan politik yang pelbagai dengan macam-macamnya lah, akhirnya tak jadi apa. Jadi orang muda ni keluar daripada FEDA sebab merasakan tak ada apa yang boleh dikejar di kawasan-kawasan FEDA lah. Berbeza dengan Kampung Bahru, mungkin apa tak kaji, tapi saya melihatlah kepada sosial di Kampung Bahru ni, kalau kita tengok pembinaan Kampung Bahru banyak bertumpu di kawasan Bandar. Malah kalau kita tengok contohnya dekat Jerantut, Sungai Jan dan sebagainya, dia berkembang menjadi bandar. Dia sikit-sikit dah masuk dah. Kampung Bahru Sungai Jan tu dia dah masuk dah dalam pekan Jerantut. Sepatutnya benda tu lah yang berlaku kepada FEDA. Jadi sampai bila kita nak duduk dalam situasi masyarakat yang kita nak kena virus dia? Nak kena viral, api ayak, bil api naik apa semua, kita nak kena bising-bising baru nak turun. Jadi sampai bila kita ni nak kena hidup dalam keadaan redha? Redha ni tak salah. Tapi kalau terlalu redha ni, dia bodoh nama dia. Redha tak kena tempat. Jadi kita bukan melawan sistem untuk diri kita. Sebenarnya kita melawan sistem untuk keseluruhan masyarakat. Kita ni diasuh supaya taat pada pemerintah. Pakai nama sultan. Kita kena taat. Dan kita taat pada sultan sudah. Tapi kita bukan disuruh ikut kata-kata orang politik. Kita undi mereka. Kita berhak untuk ubah mereka. Kita berhak untuk memilih mereka. Kita tak berhak untuk memilih sultan. Kena faham konsep. Tapi orang kita ni dia tak faham konsep. Itu jadi dia jadi kita ni tak bergerak. Kita bergerak ni macam slow. Kita kena matang dalam berpolitik. Kita kena tengok bukan setakat kita tengok parti. Kita nak tengok manifesto dia. Manifesto yang ada di kampung-kampung ni apa dia yang dia nak bagi manfaat untuk kita. Dan kalau kita ada duit, kita ada kawan-kawan yang berniaga apa semua, kita tolonglah. Tolong. Kalau tak mau beli tak apa, tolong viral. Bagi kawan tu jadi kaya. Kawan tu kaya, dia akan tolong kita balik. Mungkin dia tak tolong kita, tapi dia akan tolong orang lain. Ataupun dia akan satu hari nanti dia akan tolong anak cucu kita. Tapi yang pertama-tama sekali, kita kena ubah sikap kita lah. Kena banyakkan membaca. Saya dulu pun duk bergaduh orang ni, duk jadi keyboard warrior apa semua. Sampai saya mengasuk mengaji kat universiti, saya dinasihatkan supaya banyak membaca. Bila saya dah banyak baca, barulah saya nampak, oh macam ni yang berlaku senaknya. Naknya manusia tanpa ilmu ni, minta maaf cakap Allah tu, dia macam kera duk bergaduh, bising-bising. Yang pergi bergaduh seorang kan. Yang lain tu tukar mesin. Lepas tu habis. Sekarang ni Ham punya stand nak duduk atas politik ataupun nak duduk atas intellectual. Kalau nak duduk atas intellectual, kita akan hentam semua orang politik. Tak kira parti apa pun. Tapi kalau Ham memilih politik, maka Ham akan duduk pada pihak politik dan Ham akan bergaduh lah sama-sama apa dalam bidang politik. Okay, saya dulu memang saya pernah lah join side politik and then saya tengok macam tak boleh pergi. Kemudiannya saya keluar lah. Saya memilih jalan intellectual. Saya melihat kepada sudut-sudut masyarakat, baru saya nampak. Sebenarnya orang politik ni bohong kita. Bohong sungguh-sungguh.